kampaņas ietvaros ir izveidota speciāla mājaslapa www.nenovērsies.lv, kurā ir iespēja saņemt ļoti daudzveidīgu informāciju. Pirmkārt jau par dažādiem psihiskiem un uzvedības traucējumiem, to izpausmēm, simptomiem, ārstēšanu. Ir sagatavot arī depresijas un trauksmes pašnovērtēšanas testi, ko katram ir iespējams aizpildīt. Ir iespējams lejupielādēt arī e-grāmatu par traucējumiem. Ir iekļauta informācija par valsts apmaksātu psihiatru konsultācijām, par nevalstiskajām organizācijām, personu ar garīgās veselības traucējumiem atbalstam, par krīzes un uzticības un informatīvajiem tālruņiem. Paredzēts arī tiešsaistes diskusijas ar iespēju iedzīvotājiem iesūtīt jautājumus psihiatram un psihoterapeitam. Būs tematiski raksti portālos, lekcijas Latvijas uzņēmumos un vēl daudz dažādas aktivitātes.